Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан АКШ өкмөтү менен 1993 жылы түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузду. Анын кесепети эки өлкө алакасына кандай таасир этет?
Биткөшөшүп көйнөгүн өрттөйт деген кыргыздын макалын окшоп калды окшойт да. Эми чоң эле өлкөлөрдөн бириси, улуу державалардын бириси менен ушинтип начык алдырган туурам эч болсо себеби.
Кыргыз бийлиги акыркы күндөрү тышкы жана ички кас душмандар бар деген билдирүүлөрдү жасады. Бийлик сактанып аткан тышкы жана үчүнчү күчтөр барбы жана алар кимдер?
Өзүн кыргыз элинен өйдө койгондор керек болсо кыргызстанда кереги жок. Алардын ордун көрсөтүш керек. 5 жылдан бери башынан сылайбыз. Күч колдоно турган деле күндөр келет.
Бүгүн кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 июль, күнгө шаршемби. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, азыр адегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкекте президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев камакка алынды. Бүгүн ал башкы прокуратурага суроого чакырылып, камактагы депутат Хажимурат Коркмазов менен беттештирилди. Нарымбаев ушул эле күнү коррупция, пара алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер боюнча кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу Азаттыкка азыр эле башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Нурлан Тагаев телефондон билдирди.
Тергөөнүн жүрүшүндө Коркмазов Нарымбаев менен бирге алдын ала сүйлөшүп, Түлеевдин кызынан атасынын кылмыш иши боюнча жогорку сотто ага таандык мүлктү конфискациялоо маселесин оң жагына чечүү үчүн 200,000 АКШ долларын талап кылгандыгы аныкталды. Ошондой эле 7 май күнү Нарымбаев жогорку соттун төрагасынын орун басары Турганбековго маселени оңунан чечип берүүгө көрсөтмө берем деп Сүлеевадан Коркмазов аркылуу 50,000 АКШ долларын алгандыгы дагы тасдыкталды.
Деди башкы прокуратуранын өкүлү Нурлан Тагаев. Өткөн аптада улуттук коопсуздук кызматы парламент депутаты Хажимурат Коркмазов камактагы депутат Нариман Түлеевдин жакындарынан 100,000 доллар пара алып жатканда кармалганын маалымдаган. Айрым маалымат каражаттары бул ишке Данияр Нарымбаевдин да тиешеси бар экенин жазып чыгышкан болчу. Дооматтарды четке каккан Нарымбаев өз арызы негизинде 20 июлда президенттин буйругу менен кызматтан алынган. АКШ Аль-Каида лидерлеринин бири тындым болгонун жарыялады. Аль-Каида террордук уюмунун мүчөсү, батыш өлкөлөрү терактарды уюштурууга аралашканына шектенген Мухсин Аль-Фахти Сириянын Сармат шаарынын жанында АКШ аба күчтөрүнүн чабуулунда жок кылынды. Пентагондун кечээки кабарына караганда Аль-Фахти отурган автомобиль 8 июлда Сириянын Сармат шаарынын жанында аба соккусуна кабылган. Түбү Кувейттик Мухсин Аль-Фахти Аль-Каида тутумундагы Хорасан тобунун лидерлеринин бири. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис Аль-Фахти 2001 жылдын 11 сентябрындагы теракт тууралуу күн мурунтан кабары болгонун, ал Аль-Каиданын АКШ менен анын союздаштарына сырттан чабуул жасоону пландаштыруу менен алектенген тармагын жетектегенин айтты. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутат Максат Кунакуновду тергөө иштери аягына чыкканга чейин 2 айга тергөө абагында камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу күч органдарынан бүгүн кабарлашты. Ак жол партиясынан депутат болгон Максат Кунакунов атайын операцияда өлтүрүлгөн куралдуу топ менен байланышы бар. Аларга акчалай жана курал жарактан жардам берип турган деген шек менен 20 июлдун таңында Манас аба майданынан кармалган эле. 16 июлда Бишкектин Панфилов Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жана ГЭС-5 конушунда куралдуу топту кармоо операциясы өткөн. Операция учурунда улуттук коопсуздук кызматынын атайын тобунун 4 жоокери жаракат алып, кылмышка шектүү 4 адам жок кылынган жана 7 колго түшүрүлгөн. Орусиянын Красноярск аймагында автобус менен жүк ташуучу машине кагылышып 11 киши каза тапты. Ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнөн кырсыктан жаракат алган 28 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлашты. Автобуста жалпысынан 50 адам болгон. Шишков кыштагынын жанында кан жолдо болгон бул кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Күбөлөр социалдык тармактарга жайгаштырган сүрөттөрдөн кырсыктан кейин өрт чыкканын көрүүгө болот. 23 июль аймакта аза күтүү күнү деп жарыяланды. Облус губернатору Виктор Толоконский окуя болгон жерге жөнөп кеткени кабарланган. Бул аталган аймакта ушул ай ичинде автобус кабылган 2-жол кырсыгы, 9 июлда да Энисей трассасында да 2 автобус кагышкан эле, анда да 11 адам каза таап, 9 киши жаракат алган. Молдовада Европачыл партиялар коалиция түздү. Молдова парламентиндеги 3 Европачыл партия башкаруучу коалицияга биригип, өлкөнү Европа биримдигине карай интеграциялоочу өкмөт түзүү тууралуу макулдашты. Демократиялык, либерал-демократиялык жана либералдык партиялар келишимге жетишкенин бүгүн жарыялашты. Либералдык партиянын лидери Михай Гимпу муну өлкө эли жана европалык шериктештери үчүн жакшы белги деп баалады. Тараптар эми бүгүн өкмөттөгү орундар жана башка саясий кызматтарды бөлүштүрүүнү талкуулашат. Молдованын премьери Кирилл Гаврич өткөн айда жогорку билими тууралуу дипломуна байланышкан чатактан улам кызматтан кеткен эле өлкөдө былтыр ноябрда парламенттик шайлоо өтүп, бирок Европачыл партиялар коалиция боюнча келише албай өкмөт коммунисттерге таянып келген. Кыргыз президенти жол тоскондорго чара көрүлөрүн эскертти. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жаңы салынган Бишкек Балыкчы жолунун ачылышында айтты. Ал жол тосуп митинг кылгандарды бузуктар деп атап, чара көрүлөрүн эскертти. Ошондой эле келечекте Балыкчы түп кеген жолун куруу пландалып жатканын да кошумчалады. Кече Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы бөлүгүнүн ачылышында мамлекет башчы Атамбаев Кыргызстанды солкулдатканга жол берилбей турганын, өлкөнүн тынчтыгын бузууну каалагандар үчүн күч колдоно турган күн келерин айткан. Астананын калкы миллионго жакындады. Азаттыктын казак кызматы шаар бийлигине таянып кабарлашынча, быйылкы июнь айына чейин эсеп боюнча кала калкынын саны 860 миңден ашты. Быйыл жыл башынан бери шаар тургундарынын саны 9 миң адамга көбөйгөн. Бул былтыр ушул убакытка салыштырганда 5.6% көп. Казакстандын борбору Астана Борбор Азиядагы эң жаш жана жаңы шаарлардын бири. Совет орундагы Селиноград кийинки Акмоло шаарына 1997-жылы Астана деген ат берилип, Казакстандын Орбо калаасы айланган болчу. Натыйжада мурдагы облус борбору Селиноградтын жанында жаңы стилдеги заманбап шаар пайда болгон. Астана азыр Казакстанда калкынын саны боюнча өлкөнүн мурдагы борбору Алматы жана Чымкент шаарынан кийинки 3-чү орунга чыкты. Сайыр.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kg же уюлдук телефондон кирем десеңиз Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 23-июлда түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Ош Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. 23-июлда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Түнкүсүн 16-18 градус жылуу, күндүз 31-33 градус ысык болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү Америка өкмөтү менен кызматташуу тууралуу келишимди бир тараптуу бузгандан кийин анын пайда кесепети талданып жатат. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстанда июн коогасы боюнча өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровко сыйлык бергенине байланыштуу расмий Бишкек 21-июлда өкмөттөр аралык келишимди денонсациялады. Бул 93-жылы түзүлгөн эки тараптуу кызматташууну жеңилдетүү боюнча келишим эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
1993-жылкы кызматташууну жеңилдетүү тууралуу Кыргыз Америка өкмөттөр аралык келишими 6 беренеден турат. Анда негизинен көмөктөшүү программаларынын алкагында Америка жөнөткөн товарларга, буюм тайымдарга салык жана башка бардык төлөмдөр алынбайт деп жазылган. Бул программаларга катышкан анда иштеген кызматкерлер дагы киреше салык, бардык бажы төлөмдөрдөн бошотулган. Дагы бир орчундуу жагдай АКШ өкмөтүнүн жарандык жана аскерий өкүлдөрүнө дипломаттык кол тийбестик берилген. Эл аралык байланыштар боюнча Адис Чинар Эсенгулдун баамында эки тараптуу келишимдин бузулушу менен бир топ өзгөрүүлөр болот. Анын пикиринде АКШнын Азимжан Аскаровго сүйлөө тууралуу чечими Кыргызстандын намысына тийген жагдай болду.
Жөнөкөй эле кадам болгон жок. Өзгөрүүлөрдүн жакшы да, жаман дагы жактары болушу мүмкүн. Жаман жагы көбүрөөк болот, бирок жакшы жагынан баштайын. Анткени Кыргызстан 20-канча жылдан бери өзүнчө мамлекетин куруп келаткандыктан суверендүүлүгүн элге билгизип, эл аралык коомчулукка деген укук коргоочулар көп эле. Анан Азимжан Аскаров Кыргызстандын сот бийлиги менен күнөөлүү деп табылгандыктан, 100% күнөөсү такталгандыктан, далилденгендиктен ошо сот бийлигинин чечимине карабай бул адам маанилүү адам деп жанагындай награданы берип атканы бул кичине биздин мамлекеттүүлүктү сыйлабагандыкка жатып атат. Ачыгын айтканда намыстанып биздин бийликтер дагы өзүнүн баягы суверендүүк энесин көрсөтүп атат. Менин жеке оюмда биякта Кремлдин бул установкасы болгон жок дейм.
Ал эми металлургчу Искендер Урмонулунун бабында кыргыз өкмөтү аша чапкан шашылыш чечим кабыл алды.
Бит көчөшүп көйнөгүн өрттөйт деген кыргыздын макалын окшоп калды окшойт да. Эми чоң эле өлкөлөрдөн бириси, улуу державалардан бириси менен ушинтип ачык алдырган туура эмеспи? Себеби Аскаровго болгон алардын мүнөзү, алардын катасы, аларга болгон нота деле, элчине берген нота деле жетиштүү болсо керек эле. Андан кийин ошого жараша алар эмне кылыш керек болсо кылат болсун. Бир жагынан жээ ачык алдыргандык, эгер атайылап билип эсептелип кылынган болсо дагы эсептин ага эч качан өлкөбүзгө пайдалуу келерине ишенбейм.
Мурунку вице премьер министр Токон Мамытов кыргыз өкмөтү шашылыш чечим кабыл алды деген пикирге кошулбай турганын айтты. Ал АКШнын Азимжан Аскаровду сыйлоо тууралуу чечими талолуу болуп турган улут аралык мамилени курчутмак деген оюн билдирди.
Албетте ал чек ара боюнча проектилер бар эле, баңгизатка каршы күрөшүү проектилер бар эле, билим тармагында, экология жана башка көп тармакта бар болчу. Бирок ошолорду карап улуттар аралык мамилеге таасир кылып аткан нерсени токтотпой коюп бөлөк проектилер иштеп атат деп биз өкмөт ушуга барбаса кийин бир абал курчуп кеткенде өкмөттөн сурайт эле. Эмне үчүн ошондо тиешелүү чара колдонгон жоксуңар деп. Ошон үчүн өкөнү баягы тараза коюп туруп анан боореки зыяны көбүрөөк болот деп туруп ушуга барды болуш керек.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов келишимдин бузулушунун кесепети оор болорун эскертти. Мындай кадамга барган өлкө жетекчилерин кескин айыптады.
Бул чечим президент Атамбаевдики. Жанында жүргөн Сапар Исаков. Сапар Исаков өтө компетентсиз. Эч кандай билими жок эл аралык мамилелер жөнүндө. Бир да тил сүйлөбөйт. Албетте бул жоопкерчилик Кадыр Токтогуловдуку. Башка бир профессионал дипломат болсо, ал Атамбаевга кирип буну токтото алмак, коюп мындай болбойт, башка кылыңыз, мындай кылыңыз, мындай коркутуңуз, мындай өзүңүздүн эмеңизди көрсөттүңүз деп. Бул болсо жагынып туруп алды. Или айта турган болсо дагы, сен кимсиң балакай деди. Сени Вашингтонго мен жөнөлө ойноп кел, ошол жакта жакшы жашоодо көрүп кел деп эле жөнөттүм. Сен дипломат деле эмессиң деп коюп карып койду аны. 25 жылдан бери келаткан биздин эл аралык дипломатиялык мамилелерибизди бир балта менен чапкандай Темир Сариевдин өкмөтүнүн мандаты дагы, саясий дагы, моралдык дагы укугу жок болчу.
Кыргызстан менен АКШнын дипломатиялык алака катышуу тууралуу негизги келишим 1991 жылдын этегинде түзүлгөн. АКШнын Бишкектеги элчилиги 1992 жылы февраль айында ачылган. 1993 жылдагы кызматташууну жеңилдетүү тууралуу өкмөт аралык келишимдин алкагында расмий Вашингтондон ар кандай программалар аркылуу 2 млрд $ жардам келген. Келишимдин бир тараптуу бузулушу боюнча АКШнын Кыргызстандагы элчилиги өкүнүч билдирди. Келишим жокко чыгарылгандан кийинки техникалык таасирлер иликтене баштаганын маалымдады. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Президент Алмазбек Атамбаев соңку билдирүүлөрүндө ички тышкы күчтөрдүн коркунучу тууралуу көп айта баштады. Айрыкча жер үйкөнүн кенин жабуу талабы менен чыккандарды президент мамлекет кызыкчылыгына каршы иштеп, башаламандыкка алып барууну көздөгөн күчтөрдүн шыкагы катары сыпаттады. Президент бейбаштыкты тартипке келтирүү үчүн мамлекет күч колдонууга барарын да эскертти. Мамлекет башчынын айткандарынын артында эмне бар? Мамлекеттик кызыкчылык менен акыйкаттыкты талап кылуунун ортосундагы айырмачылык эмне деген суроолорго кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев жооп издеди.
21 июль күнү Ички иштер министрлигинин алдында түзүлгөн атайын даярдыктагы аскер бөлүгүнүн ачылыш аземинде президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкка жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтире турган күчтөр бар экенин жар салды. Алмазбек Атамбаев буга мисал катары Таластагы жер үй алтын кенинин лицензиясы мурда 300 сомго сатылганда ун чукпай отурган саясий күчтөр азыр ал 100 миллион долларга бааланып эми гана ишке кирише турган болгондо каршылык көргөзүп чыкканын айыптады. Муну жөнгөрө чыр чыгаруу үчүн жасалган шылтоо деп айткан Алмазбек Атамбаев мамлекет мындайга аеосуз күч колдонорун эскертти.
Анткени бул жөн эле шылтоо. Эмнеге Жалал Абадда бозумчакты иштетсе болот? Эмнеге Ысык Көлдө кумторду иштетсе болот? Кыргызстан үчүн эмнеге Чүйдө уран шахталарды керек болсо, ошол эле Талдыбулакта алтын кенди иштетсе болот? Жер үйдө болбойт. Өзүн кыргыз элинен өйдө койгондор керек болсо Кыргызстанда керек жок. Алардын ордун көрсөтүш керек. 5 жылдан бери башынан сылайбыз. Күч колдоно турганда эле күндөр келатат. Жакшы сөз менен түшүнбөсө, мамлекет күчтүн баарын колдонуп, тартипти Кыргызстанда орнотуш керек.
Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун Орусиялык Восток геологодобыча компаниясы утуп алган. Жакында ал компания инвестициялык келишимде көрсөтүлгөн 100 миллион долларды Кыргызстандын бюджетине которуп берген болчу. Мындан сырткары ага мурдагы лицензиясынан ажыратылган Казакстандык Визар компаниясынын кыргыз өкмөтүнө болгон 450 миллион долларлык доосун чечүү милдети жүктөлгөн. Бирок Таластагы жергиликтүү калктын кайсы бир бөлүгү аталган кендин ачылышына каршы. Талас эл ынтымагы кыймылынын өкүлү Төрөхан Жунусбаев жергиликтүү эл болгону мыйзамдуу укугун гана коргоп чыкканын айтты.
Биз болсо өзүбүздүн оюбузду айтканга акылуубузбу? Анда конституцияны изменить этиш керек дагы, бекетке митингге чыккандарды камаш керек деп айтыш керек. Айтып атат 300 сомго сатканда каякта жүрдүңөр. Азыр биз болсо 100 миллионго саткандан кийин ушинтип атасың эле. 300 сомго сатканда дагы биз каршы чыкканбыз. Ошондо да Атамбаев барган премьер-министр катарында Бакиев президент болчу. Ошондо таш баранга алынып, араң качып чыккан Таластан. А мында болсо 100 миллион долларга орду түбү менен сатып атат. Экономикалык жактан карай турган болсоңуз, 1% дагы кыргызстандыкы жок. Башкарууда да бир киши жок. А эми экология болсо боюнча цианид менен ачабыз деп ачык айтып атат. Андан сырткары уран дагы бар ал жерде. Ошондон чыккан суу бүт Талас райондорунун айылдарын баарын арлап өтүп атат.
Талдоочулар мамлекеттик кызыкчылык менен жергиликтүү элдин акыйкаттыкты талап кылуусунун ортосунда айырмачылык бар экенин белгилешүүдө. Алар бул жагдайда мамлекет күч колдонсо, анын кесепеттери өтө эле оор болорун эскертишүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков күч колдонуудан мурун мамлекет өз саясатын тууралоо керектигин белгиледи.
Жер үй маселеси чынында эле абдан чоң коркунучту туудурат. Бул биринчи экологиялык жактан болсо, экинчи бул саясий жактан. Себеп дегенде элдин мынабу адилеттүүлүктү сураганы мыйзамдан да жогору болуп калат да. Ошону биздин бийликтегилер эске алыш керек. Ошонун натыйжасында бизде Кыргызстанда эки жолу төңкөрүш болуп кеткен. Бирок ошол эле убакта оппозицияда жүргөн, ошол эле Атамбаев менен чогуу жүргөн азыркы премьер-министр Сарифтин айткандары бар турбайбы? Жер үйдү эч убакта аштырбагыла, эч убакта сатпайбыз депчи. Анан азыр катуу күч колдонуп элдин жанагы каалоосун, талашкан талабына каршы чыгып бийлик катуу күч колдонсо, анда бул жерден чатактын чыгышын пайда кылышы мүмкүн.
Ошол эле кезде президент Атамбаев өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды солкулдаткысы келген ички тышкы күчтөрдүн аракеттери чегинен чыгып баратканын айтты. Буга жакында Бишкекте теракт жасоого ниеттенген куралдуу топ менен айрым бир саясатчылардын байланышы ачыкка чыкканын мисал келтирди. Мындан сырткары 22 июль күнү дагы Бишкек Балыкчы жолунун ачылышында президент Алмазбек Атамбаев стратегиялык маанидеги жолдорду бөгөп, өлкөнүн бейпилдигин бузгусу келгендерге карата катуу чара көрүлөрүн эскертип өттү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бишкекте президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев камакка алынды. АКШ Аль-Каида лидерлеринин бири тындын болгонун жарыялады. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутат Максат Кунакуновду тергөө иштери аягына чыкканга чейин 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Орусиянын Красноярск аймагында автобус менен жүк ташуучу машина кагылышып 11 киши каза тапты. Молдовада Европачыл партиялар коалиция түздү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи жана Азаттык Чекит Моби. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек эл аралык кабарларда. Нидерландиянын атактуу мандалактарын Орусияга ташуу токтотулушу ыктымал. Себеби Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө кызматы Россельхознадзордун билдиришинче, Нидерланд гүлдөрүндөгү кесел организмдер Орусиянын экономикасына жана айыл чарбасына олуттуу коркунуч жаратууда. Бул чара ишке ашса, серепчилердин айтымында Нидерланд жана орусиялык гүл өстүрүүчүлөр ондогон миллион доллар чыгым тартат. Амирбек Аздам уулунун материалы.
Орусия Нидерландиядан гүл ташууга тыюу салуу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Бул жөнүндө өлкөнүн ветеринардык жана фитосанитардык кызматы Россельхознадзордун башчысы Сергей Данкверттин Колумбиянын Москвадагы элчиси менен 21 июлда болгон сүйлөшүүсүнөн соң расмий түрдө кабарланды. Себеби Нидерландиядан ташылган гүлдөрдө Орусиянын экономикасына, жана айыл чарба өндүрүшүнө коркунучтуу карантинге алынчу организмдер болгондуктан аларды импорттоого тыюу салуу мүмкүнчүлүгү өтө жогору экени жөнүндө кездешүүдө сөз болгон. Буга чейин да Кремлден саясий заказдарын аткарып жүргөн Россельхознадзор өткөн айда 15 Нидерланд эчкисин чек арадан киргизбей койгон болчу. Бул окуялар чыгыш Украинада былтыр июлда атып түшүрүлгөн малазиялык Боингге байланыштуу Москва Амстердам мамилеси өтө осол маалда болууда. Учурда Нидерландия башындагы бир нече өлкө авиа кырсыкты иликтөө үчүн эл аралык трибунал түзүү демилгесин көтөрүүдө. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 21 июлда журналисттерге түшүндүрмө бергенде, гүлдөрдү Нидерландиядан импорттоого тыюу салуу Кремлдин күн тартибинде жок деп, окуяны саясатташтырууну колдобосун айтты. Малазиялык учак кыйраганда 298 адам өлгөн. Алардын көбү Нидерланд жарандары болчу. Нидерландия башындагы эл аралык комиссиянын жарыкка чыгып кеткен иликтөөсүнө караганда, Боингди Москва колдогон жикчилдер Орусияда жасалган ракета менен атып түшүргөн. Күнөөкөрлөрдү соттоо үчүн эл аралык трибунал түзүү демилгесине Орусия каршы. Ошентсе да 17 июлда Нидерланд парламентинин тышкы саясат боюнча өкүлү Хантен Брокке эл аралык трибуналды түзүү иши токтотулбаш керек деп билдирген.
Despite the criticism of Russia.
Бул демилге жасалгандан кийин Орусия, президент Путин жана өлкөнүн башка да мартабасы бийик расмий адамдары аны сындашууда. Ага карабай Москвада ушундай сөз болууда деп биз ошол замат көздү жумуп отуруп калышыбыз керек деп ойлобойм.
Егер Нидерландиядан гүл ташууга тыюу салынса, андан Нидерланд мандалага өстүрүүчүлөрүнө катар Орусиялык гүл өстүрүүчүлөр да зыян тартышат. Жылына Нидерландияда мандалактын 10 миллион башы өстүрүлөт. Бул дүйнөдө өндүрүлгөн мандалак көчөтүнүн 70%. Орусияда гүл аз өстүрүлөт. Гүл ташууга адистешкен Florist.ru компаниясынын маалыматына ылайык, орусиялыктар февраль-март айларында гана гүл сатып алуучулардын талабынын 20% канааттандырат. Башка учурларда сатыктагы гүлдөрдүн 10% гана Орусиянын өзүндө өндүрүлөт. Же Газета.ру интернет басылмасы жазгандай, гүлдөрдүн тамырларынын 90% өлкөгө Нидерландиядан келет. Статистикалык маалыматтар боюнча былтыр Орусия 15 миңге жакын гүлдөрдүн башын жана тамырларын 30700 даана даяр гүл сырттан сатып келген. Алардын жалпы баасы $255 миллион түзөт. Ошондуктан адистер Нидерландиядан гүл, гүлдөрдүн тамыры жана гүл өстүргөнгө керектүү заттар келбей кайылса, 8 мартта роза менен мандалак аябай тартыш болот дешет. Москванын украиналык жикчилдерди колдогонуна жана Кырымды аннексиялап алганына байланыштуу былтыр Евробиримдик жана АКШ Орусияга санкция жарыялаган. Өз кезегинде Москва береги өлкөлөрдөн эт сүт азыктарын импорттоого тыюу салган. Бул чара Путиндин буйругу боюнча өткөн айда келерки июнга дейин узартылды.
Бул Амирбек Аззам уулунун материалы болду.
Эмне тийип чыкасыңбы?
Эмнеге тийип чыкам?
Ал өзбектер менен жатып жүрөсүң?
Таш баранга алып сабап койгонго урчап.
Кыргызстандын деңгээлинде эле канча жазаланбаган мырза жигиттер жүрөт.
Орусияда башка улуттагы эркектер менен жүрдүң деп айыптап, кыргыз кыздарын жазалаган патриоттордун тасмалары байма-бай интернетте жарыяланып, кызуу талкууланып келет. Кыргыз кыздарын ушундай жол менен жазалоо өнөкөткө айландыбы? Азаттык Плюс бул жолу дал ушул теманын алкагында берүү тартты. Берүүнү толугу менен сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчасынан көрө аласыздар.
Чүй облусунда күндүн ысыгандан улам дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, жакын жайгашкан үйлөргө жана жолдорго коркунуч пайда болду. Азыркы тапта Аламүдүн жана Аларча дарыяларына суу кирип, Арашан айылында жайгашкан электрик участогуна ички чарбалык жолдорду суу каптап, 6 жайкы үйдү суу каптоо коркунучу пайда болду. Бул жергиликтүү калкты тынчсыздандырып, учурда кырсыкты алдын алуу иштери жүрүүдө. Окуя болуп жаткан жерге кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов барып келди.
Мо жерде кетпей экен да, мо жерден суу жетпей экен.
Да, ошо тиги суу чыйга азыр дамба кылып атабыз, временный пока дамбаныча. Азыр балдар
Бул үйдөй ташты агыс чудай болуп күркүрөп кирген дарыянын жээгинде иштеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Нурлан Мамбетжанов. Биз барган учурда жөн койсо жолду жырып өтүп 5-10 кадам ары жайгашкан 6 кожолукту кошо каптап кетчүдөй чамынган өзөндүн нугун тосуп турууга убактылуу дамба курулуп жаткан экен. Анткен менен жергиликтүү тургундардын бири Мээрим Идрисова дагы деле кооптонуп турганын айтты.
Жолду алып кетсе вообще бизге жашоо жок. Мисалы үчүн мен ушул жерде жашап, ушул жерде оокат кылам. Үйүм жанында дагы картошка эгиндерди уже алып атат. Таштарды уже жакында калды, кетти жарым метр үйүм жанында. Түнү саат 4 чейин уктаган жокпуз, ушул жерде болсо 2-3 жол келип кетти. Коркотот, азыр деле коркотот, азыр деле бул жерде жүрөбүз.
Жергиликтүү тургундардын дагы бири Даниэль Бородаенко бул жерде жашаган эл алгач өз күчү менен жөнгө салууга умтулушканын, бирок ал аракеттен майнап чыкпаганын билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалсак, алар өз күчүңөр менен токтоткула деди. Биз колубуздан келген аракетибизди жасадык. Өзүбүз 4-5 машина таш түшүрдүк, экскаватор чакырдык. Өз билгенибиздей дамба да жасап көрдүк, бирок ишембиде суу дагы көбөйдү. Кечээ андан да көбөйүп, азыр кечээкиден да көбөйө баштады.
Результат. Буга улай Даниэль өзөндүн нугу мурун жолдон ары ортолоп акканын, дарыя суу көп келгенине байланыштуу нугун өзгөртүп, эл жашаган аймакка ыктай баштаганын айтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түндүк региону боюнча кызматкери Жаныш Калбаев учурда алардын бөлүк бул аймакта кечээ түндөн баштап иштей баштаганын билдирди.
Кореядан чогуу таштарды машиналарды жүктөп атат кран менен. Алып ошо жээктерге тизебиз да. Беректерди укреп тизебиз да. Мындан дагы кылып суу жебей турган кылып.
Жаныш Калбаев буга улай суу күндүн ысыгынан улам тоодогу мөңгүлөр ээрип кеткендиктен ташкындаганын, бул аймакта мындан башка да өзөн тарабынан коркунуч келе турган 4-5 аймак бар экенин кошумчалады. Чүй облусунун Аламүдүн районунун акиминин биринчи орун басары Касымбек Чодуров да окуя болгон жерде экен. Ал бизге учурда коркунуч келтирип жаткан өзөндүн нугу 25 куб сууга гана ылайыкташканын, учурда мөңгүлөрдүн эришине байланыштуу өзөндөгү суунун көлөмү 40 кубтан ашканын билдирди.
Эки айыл аймактын территориясында болуп аткандан кийин айыл аймактын күчү менен ушул жерде круглосуточный дежурство уюштурулат. Ушул жердеги жашоочулардан жана айыл өкмөттүн сотрудниктеринен жана ошондой эле жерде дачный участоктун төрагаларына азыр тапшырма берилди. Могул дачаларга келип эс алууну желательно чектеп тургангачы. Жол дагы ушу суунун жээгинде болуп атат. Бул определенный коркунуч туудуруп атат да. Ал эми андан тышкары МЧСнин күчү менен азыркы маалга 3 хова бөлүндү жана спецтехника бөлүндү дагы келип убактылуу суу жеп аткан жана жеп кеткен жерлердеги жолду сактап калуу боюнча убактылуу чара көрүп атабыз.
Касымбек Чодуров өз сөзүндө бул иш аракеттер суу көлөмү азайганга чейин жүргүзүлөрүн белгиледи. Жергиликтүү бийлик өтө кооптуу аймакка салынган үйлөрдүн кожоюндарынан башка жака чыгып туруусун да суранышарын айтты. Ал эми таптакыр жашаганга болбой турган үйлөрдү өзгөчө кырдаалдар министрлиги аныкташы керек. Былтыр да Ала Мүдүн жана Аларча өзөндөрүнүн суусу көтөрүлүп, жээги бекемделген. Бул жолу дарыя ошол бекемделген жерлердин тегерегин жыра баштаган экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарыгы аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда. Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулук катышат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошол жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакам кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.